Brothers and sisters.
Агшинра. Та бүхнийг сүмийн боловсролын системийн залуу насанд хүрэгчдэд зориулсан онцгой цуглалтанд тавтай морилгыг урьж байна. Энэхүү цуглааны Калифорни мужийн Сакраменто хот дахь хожимын үеийн гигантнүүдийн ариун сүмийн дэргэдэх Морин төвөөс шүү дамжуулж байгаа бөгөөд дэлхийн даяарх коллежийн насны залуу насанд хүрэгчдэд зориулан олон хэлээр орчуулан хүргэж байгаа билээ. Би Калифорни Фолсом гадсны ерөнхийлөгч Даниэл Б. Харрисон байна. Бид энэ үдэш Далын гишүүн Марлин К. Дженсен ахыг тавтай морилгыг урьхын сацуу. Дженсен эгч түүнтэй хамт ирсэнд талархал илэрхийлж байна. Дженсен ахыг хөтөлбөрийн сүүлээр яриа өгч хөв танилцуулах болно. Өнөөдөр бидэнтэй нэгдэж семинарын ангиас институт дэвшин орж байгаа эсвэл төгсөж байгаа сүмийн коллеж илүү эсвэл их сургууль ирсэн орж байгаа хүн бүрийг тавтай морилгын хэмээ урьж байна. Ирсэнд маш их баярлаа. Та бүхэн энэ үдэш бидэнтэй хамт байгаад бид маш их баяртай байна. Та нарыг аль болох хурдны институт юм уу шашны ангид орж залуу насанд хүрэгчдэд зориулсан энэхүү гайхалтай шашны боловсролын хөтөлбөрийн нэг хэсэг болохыг бид уриалж байна. Энэ нь дэлхийд даяарх 100-100 мянган мянган залуу насанд хүрэгчдэд ажил болдогтой адил та бүхний дээр ч мөн ажил байх болно гэдгийг бид мэднэ. Орон нутгийн бүсийн далууд Сүмний боловсролын системийн зохицуулагч нар болон Сакраменто орчмын гадаснуудын ерөнхийлөгч нар тэдний эхнэрүүд энэ цуглалтанд оролцож байгаад бид талархаж байна. 2012 оны 9-р сарын 9-ний ням гарагт болох Сүмний боловсролын системийн онцгой цуглалтын яриа өгчөөр 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Джеффри Ар Холланд байхыг та бүхэн сануулъя. Найрал дуучид болон цугларсад Монгол хэл дээрх дуулын номын 14-р хуудасны Йосеф Смитийн анхны залбирал дуулыг дуулж энэ оройн цуглааныг нээнэ. Хөгжим удирдах өгөх Стефани Морган эгч болон хөгжим дарж өгөх Ричард Клингер ах нартаа баярлаа. Үүний дараа Джейсон Дикерсон ах Нелтийн залбиралыг хэлнэ.
Thank you.
Our Heavenly Father, we're very grateful that we have this opportunity.
Тэнгэрлэг эцэг минь, бид энэ өдөр хамтаа цуглах боломжтой байгаадаа талархаж байна. Мөн бид ахлах Jensen бидэнтэй хамтдаа ярьж байгаад баяртай байна. Түүнийг захиасаа бидэнд нь хүрэхтэн тусалж ажиллаж хэмээн би танаас гуйн залбирч байна. Мөн бид олон зүйлийг сурч, сурсан зүйлсээ үйлдэл болгохт маань туслаач. Бид таны сүмийн гишүүн байгаадаа талархалтай байгаа төдийгүй өөрсдийн их эзэн Иесус Христос болон түүний хийсэн бүх зүйлд талархал үргэж байна. Мөн өнөөдрийн онцгой цуглалтад хүрэлцэн ирсэн хүн бүхнийг харж хамгаалаад хэмээн таньс гуйн залбирч байна. Бид энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен. Энэ үдэш бидэнд залуу насанд хүрэхтэй нэгдсэн найралдуучид Lord, I would follow thee дуудлыг дуулж өгнө. Найралдууг Паул Эллен удирдаж Ричард Клингер хөгжмийг тоглоно. Дуудлын дараа бид ахлах Jensen-ийн үгийг сонсох болно. Ахлах Jensen үг хэлсний дараа найрлал дуучид True to the Faith дуудлыг дуулж хаалтын залбирлыг Чандра Браун хэлнэ. Одоо би өнөө өрөөнд яриа өгчийг танилцуулахдаа баяртай байна. Ахлагч Марлин Кей Jensen 1989 оны 4-р сарын 1-ний өдөр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн 71-р чуулгын гишүүнээр дуудагдсан. Энэхүү дуудлагыг авах үедээ тэрээр бүс нутгийн төлөөлөгчийн дуудлагатай байсан бөгөөд урд нь Huntsville, Utah гадсны ерөнхийлөгч Huntsville тойргийн бишопоор үйлчилж байсан юм. 70-ын гишүүнээр 23 жилийн турш үйлчилж байхдаа ахлах Jensen Нью-Йорк Рочестер номлын ерөнхийлөгч, сүмийн 3 бүсийн ерөнхийлөгч, сүмийн 3 хилцсийн гүйцэтгэх захирал болон 70-ын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн дуудлагуудыг тус тус хийж байсан. 2005 оны 4-р сараас хойш тэрээр сүмийн түүхч, бичиг хөтлөгчөөр үйлчилж байгаа билээ. Сүмийн бүрэн цагийн дуудлагыг авахаас өмнө ахлах Jensen хуульч, фермер хүн байсан юм. Түүний 45 жил ханилж байгаа эхнэр нь Кэтлин Башнел ихч билээ. Тэд гэрлэлт, 8 хүүхэд, 25 ач зээгээ хамгийн эрхэм баяр баясгалан гэж үздэг билээ. Ахлах Jensen энэ сарын сүүлээр 70 нас хүрч, сүмийн бодлогын дагуу 70-ын гишүүний дуудлагаас бууж, сүмийн 10-р сарын ерөнхий чуулганаар Гавианда гарсан ерөнхий эрх мэдэлтэн болох юм. Энэ үдэш тэрээр хамгийн сүүлийн удаагаа дэлхий даяар хожмын үеийн гигантнүүдэд хандан ярих болно. Найрал дуучид.
Well, good evening.
Арай мэнд ахагшнараа. Тэргүүн зөвлөлөөс даалгасан үнэ өрөө та нарт хандан ярих онцгой боломжнд би маш их талархалтай байгаа төдийгүй. Энэ нь үнэхээр намайг даруусгаж байна. Ерөнхийдөө Харисон миний 70 насны ойн баярын талаар та нарт дурсан хэлийч. Би ч бас тэгэн цагт судард хэлсэнчлэн өсч өндөж буй ирээдүйнхэн та нартайгаа адилхан өрчлээгүй, бууралтаагүй амьдрах эрч хүчээр дүүрэн байсан гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Өсч өндөх хэдэг үгийн эсрэг утга нь доошлох эсвэл хөвгшрхийн алинч байсан гэсэн энэ нь миний одоогийн байдлыг тодорхойлж байна. Энэ нь тийм сайхан сонсогдохгүй байна шүү. Би яг одоо Калифорний Сакраменто Ариун сүмийн дэргэдэх үзэсгэлэнт байрнаас та нарт хандан ярьж байна. Би дэлхийд даяар цугласан 40 гаруй өөр хэлээр ярьдаг мянган мянган залуусыг төсөөлөн харж байна. Би та нарын ихэнх орнуудад зочилсан бөгөөд та нарыг өөрсдийн хэлээр гэрчлэлээ хуваалцаж байгааг сонсож та нарын итгэл их эзэнд хандсан чин үнэнч байдлын биет гэрч болох ажиллыг хүлээн авсан. Би та нарт хайртай бөгөөд та нарын зөв шударга байдлыг сайшаамаар байна. Та нарын насанд амьдрал тийм ч ямар байдаггүй би мэднэ. Бид заримдаа алдаа гаргадаг бөгөөд намжлах хэрэгтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч Христ болон түүний сэргээгдсэн сайн мэдээд итгэх итгэлтэй тууштай зогсохыг эрэлхийлж байгаатай нь би маш их талархаж байна. Ариун сүнсний хүчээр ярин та нарын итгэлийн өсөлтөнд нөлөөлөх нь өнөөдрийн миний хамгийн гол зорилго билээ. Ариун нандин газруудын талаар дурдж яриагаа эхлэе. Энэ дэлхий дээр олон ариун газрууд байдаг ба тэдгээрт болсон үйл явдал тухайн газрыг ариун болгосон байдаг. Хуучин гэрээнд гардаг эдгээр ариун нандин газруудын нэг нь Синай уул буюу Бурхны уул. Тэнд ихэдэн шатаж бай бутанд Мойсед үзэгдсэн байдаг. Мойсег бутанд хурж ирэхэд түүнд ихэдэн нааша бүү ойрт чиний зогсож байгаа газар бол ариун газар учраас чи хөлөөсөө шахаагаа тайл гэж хэлжээ. Манай гэр бүл нэгэн үе ариун нандин газар амьдрах боломжоор ажиллагдсан юм. Намайг 70 удагдснаас хойш 4 жилийн дараа 1993 онд биднээс Нью-Йорк Рочестерт номлолт 2 жилийн хугацаанд үйлчлэхийг хүссэн юм. Тэнд Йосеф Смит гэр бүлийнхээ хамт 1820 оны ихэнх үеийг өнгөрөөсөн газар Палмира тосхон болон 1830 оны 4-р сард сүм зохион байгуулагдсан газар болох Фейттэй байдаг юм. Пенсильвания Палмирагаас өмнө тийшээ 177 км-ийн зайд Хармони байдаг байв. Энэ газарт Йосеф Смит Эмма Хейлтэй танилцж гэрэлсэн ба 1820 оны сүүлчээ гэхэд Мормоны номын ихэхэн хэсгийг орчуулсан. Энэ газрыг сүмийн суур тавигдсан сэргээлтийн тулгуур газар гэдгээр нь хүмүүс сайн мэддэг. Энэ нь уул толгод, аймод, цэвэр ус нуур, гол мөрөн, эвсэг найрсаг хүмүүсээр дүүрэн газар юм. Энд болсон үйл явдал нь үүнийг ариун газар болгосон билээ. 1820 оны хаврын нэгэн өдөр Палмирагийн ойролцоох Йосеф болон Хьюси Макс Смитийн гэрээс баруун тишээ 0.40 км зайд орших эвэрлэг царшт моддоор дүүрэн ойнц орход 14 настай хүү Йосеф Смит бурхан болон түүний хүүг үзэгдэлд харжээ. Уг тэнгэрлэг үзэгдэл шашны талаарх үннийг мэдэж хэрхэн нүхлүүдийнхэн ангичрлыг хүлээн авч хамгийн сүүлийн ирэн үед сайн мэдээний сэргээлтийг эхлүүлэх талаар Йосеф Смитийн залбирлын хариулт болон ирсэн юм. Мөн энэ нь энэхүү ойн зорхойг айцлагдсан газар болгож сүмийн түүхэнд үлдээжээ. Энэ газрыг бид ариун нандин ойн зорхой гэж хүндэтгэн нэрлэдэг. Намайг номлолын ерөнхийлөгчээр үйлчилж байх хугацаанд манай гэр бүлийнхэн тэрхүү ойн түүхлийг хайрлаж үүний ариун нандин байдлыг мэдрэх боломжтой байсан юм. Би тийшээгээ ойр ойрхон очдог байлаа. Сар бүр шин номлогч нар ирж, хуучин номлогч нар гэр рүүгээ буцах бүрт бид тэднийг дагуулж очдог байв. Бид ойн цорхойд очихоосоо өмнө хамтдаа цугалцгааж түрүүхэн гайхамшигтайгаар дуусан энэ цугдралтын нээлтийн дуу Йосеф Смитийн анхны залбирал дууллыг дуулдаг байлаа. Бид ахлагч нар болон эгч нараас залбирлаар дамжуулан сар бүр бурхантай ярилцаж өөрсдийн хувийн амлалтыг өгөх газрыг тэнд олохыг хүссэн юм. Энэхүү туршилгын тэнд очих боломжоор ажиллагдсан бүх ахигч нарт хамгийн үнцэнтэй туршлага болон үлдсэн билээ. Гэсэн хэдий ч та нарын цөөхөн нь өөрийн биеэр ариун ойнц ороход очиж үзэх болно гэдгийг би мэднэ. Иймээс Йосеф Смитийн анхны үзэгдлээс хойш 192 жилийн дараа 2012 онд би та нараас надтай хамт ариун ойнц ороход очихыг хүсэж байна. Би та нартай ойнц орхон харагдах байдлын талаар болон энэ ариун найдан газрыг хайрлах болсон шалтгаанаа тэндээс суралцсан үнцэнтэй хичээлийн хамт хуваалцах болно. Би Пальмирад амьдардаг сүмийн ажилчин ойн цагдаа байгаль судлаач Роберт Парретт ахад ариун ойн цорхон талаар зарим зүйлсийг хуваалцсанд нь маш их талархаж байна. Одоо би та нартай үүнийг хуваалцъя. Хэдийгээр Парретт ах сүмийн гишүүн биш гэсэн ариун ойн цорхойг хүндэтгдэг бөгөөд маш их анхаарал халамж тавьдаг юм. Ариун ойн цорхоогоор алхлан модон сандал дээр бодлогшрон суухдаа би ихэвчлэн сударт гардаг ой мод, жимс жимсхэн, навч цэцэгний талаарх судрын дүрстлэлийг боддог. Бидний анхны эцэг их Адам Ева хоёр ой модтой цэцэрлэгт анхны хичээлээ хүлээ авсан нь эргэлзээгүй. Мормны номонд Зиносоос иж татсан бошиглогч Яков Израилийн тарагдлалт цугдралтын талаар заахдаа тармил зэрлэг чидүүний модны тухай ойлгоход бэрх сургаалт зүрлэлийг хуваалцсан. Бидний дунд ялангуяа намлалд үйлчилсэн хүмүүсийн дунд үрдэн амьдралд хүргэх мод болон цэцэглэг хитгэлийн үрийн талаар уншиж залбиралтаагаар тунгаан бодоогүй хүн байхгүй. Энэхүү итгэлийн үрийг төвчээртэйгээр халамжилж арчлахыг Аалма биднээс хүссэн юм. Байгаль судлаач Роберт Парретт ахын ур чадварын тусламжтайгаар байгалийг анхааралтайгаар ажидаг хүн ариун ойн цорхойд байдаг экологийн системээс зарим чухал хичээлийг сурч чадна. Өнөө өрөө би та нартай тэдгээр хичээлийн дөрвөөс нь хуваалцах болно. Нэгдүгээр хичээл. Мод үргэлж гэрэл рүү чиглэн урагдаг. Ариун ойн цорхойд байдаг нэгэн сонирхолтой байгалийн үзэгдэл бол ойн захад ургасан модод юм. Эдгээр нь ой доторх замуудыг тойрон чимсэн байдаг. Тэд өөрсдийнх нь дээр сүудэрлэх том моддын салбар навчнуудаас зүхтэн гадагшаагаа чиглэн ургасан боловч нарны гэрлийг чадах ядхаар хүртэх гэж дээшээ тэмүүлнэ. Тэдний тахирлцсан үндэс болон мөчрүүд нь цэг шулуун ургасан хөрш зэргэлдэх моддын хажууд тис өөр харагдана. Модод болон бүхэл амьд организмд амьдарч өсч үржигдэн нарны гэрэл хэрэгтэй. Тэд фотон нэгдлээ тэтгэхийн тулд нарны гэрлийг аль болох хихээр авах гэж чадах бүхнээ хийнэ. Фотон нэгдэл гэдэг нь бараг бүх амьд организмуд ашигладаг гэрэлнээс ирэх эрчим хүчийг химийн эрчим хүч эсвэл шимт хижээл болгон хөрвүүлэх үйл явцыг хэлдэг. Залуу хүмүүс та нарын хурц оюун ухаан аль хэдийн ариун ойн цорхон энэхүү дүрслэл юу хэлээд байгааг ойлгож байгаа байх. Гэрэл нь байгалаас илүүтэйгээр сүнслэг байдалд илүү хэрэгтэй байдаг. Учир нь гэрэл нь бидний сүнслэг өсөлтөнд болон бурхны охид хөвгүүдийн хувьд өөрсдийн бүрэн чадварыг ойлгоход зайлшгүй шаардлагатай билээ. Харанхуй нь гэрлийн эсрэг зүйл бөгөөд биднийг бурхнаас холдуулж бидэнд зориулсан түүний тэнгэрлэг төлөвлөгөөнд саад хийхийг эрэлхийлдэг дэлхийд ирэх бүх хүчин зүйлийг төлөөлдөг. Or in dark places that the forces of evil exert their greatest influence. At your stage in life, энэ нь ихэвчлэн харанхуйд эсвэл харанхуй газар бүхий л хүч авдаг. Та нарын наснд тэнгэрлэг эцгийн хоригдсан ариун явдлын хуулийг зөрчих, хулгай хийж, мөрийдөө тоглоом тоглож, мэрэгүй ухааны үгийг үл хөндөлтөх болон өөр бусад зүв бус зан авир нь ихэвчлэн харанхуйд болдог. Бүр өдрийн гэрэлтч заримдаа бид шалгалтандаа залмих хэрэглэж, бусдын санааг хулгайлж, хин нэгнийг муу хэлж, худлаа ярих, буруу сонголтыг хийдэг бөгөөд энэ үед бид харанхуйн мэдрэмжтэй болдог. Үнэхээр гайхамшигтай нь Христийн сүнс дэлхийд ирдэг хүн болгоныг ирлийг өгдөг. Мөн сүнс нь дэлхийд яар сүнсний дуу хоолойг анхаардаг хүн болгоныг гэгэрүүлдэг бөлгөө. Мөн сүнсний дуу хоолойг анхаардаг хүн болгон бурханд бүр эцэгт ирдэг болоо. Сургаал ба гэрээний энэхүү хэсэг үнэхээр гайхамшигтайгаар хүн төрлөختний өсөлт хөгжилд бурхнаас ирсэн сүнслэг төрлөх байдлыг тодорхойлж байгаа бөгөөд хэрвээ бид энэ төрөх байдлаа хорьж заглахгүй бол энэ нь гэрэл рүү дээш тэмүүлж эцдээ бурхан болон түүний хүү рүү ойртож тэдэнтэй илүү адилхан болох болно. Христ өөрийнхөө тухай би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй харин амийн гэрэлтэй болно гэж айлдав. Судрыг уншихдаа та нар сударт нэг нэгэнтэйгээ ойрлцоо гаргадаг олон үгсийг олж мэднэ. Судрыг судлахдаа гэрэл, сүнс, үнэн болон Иесус Христ гих үгс бибийдээгээ хэр ойрхон давтагдаж байгааг анзаар. Тэд бараг л адилхан утгатай бөгөөд бүгд биднийг илүү ариун нандин амьдралын зам руу дээш чиглүүлдэг. Ямар ч нүгэл байсан хамаагүй нүглийн харанхуугаас зайлсхийж амьдралаа сүнс үнэн бидний аврагч Иесус Христийн гэрлээр дүүргэхийг та бүхнээс би бүх зүрх сэтгэлээсээ хүсэж байна. Та нар үүнийг олон аргаар хийж болно. Зохистой залуу найз нөхөдтэй найзлж, урам зоригтой дуу хөгжим урлагийг сонирхож, хамгийн шилдэг намнуудаас ялангуяа судруудаас мэдлэгийг ирэл хийж, чин сэтгэлээсээ залбирч, байгалийн сайханд бясалган сууж, зохистой үйл ажиллагаа яриаг үрнүүлж, Христэд болон түүний үйлчлэл хайрын сургаалд амьдралаа төвлөрүүлснээр үүнийг хийж чадна. Үнэн нь үннийг тэмрэн авдаг, ариун журам ариун журмаа хайрладаг, гэрэл гэрэлтэй нэгдэн нийлдэг хэмээх их эзний тунх гээд ялангуяа мөнхийн хамтрагч байхдаа үргэлж санаж яваарай. Сайн нь сайн руугаа хөтлөгддөг гих зарчим нь хэрв бид сайн мэдээний гэрэлд амьдрвал эцэстээ бид сайн сайхан зөв шударгагийн яг ижил замаар алхах гэж би хамтрагчийг олон хэмээх найдварыг бидэнд өгдөг. Бид амьдралаа хэдий ч нэ гэрлээр дүүргэн төдий ч нэ харанхуйн хүч царин алга болж дэлхийн гэрэл Христтэй адил болно гэдгийг би мэднэ. Гайхамшигтай хожмын үеийн гигантэн залууст хандан ярих онцгой айцлалыг би хүртсэн болохоор та нарт анхааруулгын дуу хоолойг найдвар урам зоригийн дуу хоолойны хамт өргөхийг хүсэж байна. Энэ нь порнографик үзснээр бидний амьдралыг эзлэн авах харанхуйн хүчний талаар юм. Порнографтай холбоотой ямар нэгэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах нь бурхныг болон садар самууныг үйлдэх буюу тэрчлэн энэ мэд ямар ч зүйлийг үйлдэх ёсгүй хэмээх бурхны зарилгыг зөрчдөг. Порнографт оролцох нь үргэлж ариун явдлын хуулийг зөрчих үйлдэл рүү чиглүүлдэг. Порнографт дахин дахин оролцож, бэлгийн харилцааны гимнүглийг үлдэх нь яг л арих хар тамхитай адил донтолтонд оруулдаг ба үүнээс гарахын тулд маш их хичээл зүтгэл шаарддаг.
Хэрв
порнограф аль хэдийн таны амьдралыг эзэмдсэн нухацтай асуудал болсон бол би та нараас санаартны болон мэргэжлийн тусламж аль аль нэг нь эрэл хэлхийг хүсэж байна. Порнографийн донтолтон зүгээр л хуваарай залбирч, судар судлан, өөрсдийгөө хянахыг хичээснээр шийдвэрлэгдэх жижиг асуудал биш гэдгийг санаарай. Порнографт донтохон хилэнцтээс илүү сайныг сонгох хүчийг тань сулруулдаг бөгөөд Иесус Христийн цагаатхлыг хүлээн авч цагаатхлын эдгээгч хүчээр ажиллахдахын тулд танд номхон хөлцөнгүү даруй байдал хэрэгтэй. Үүний жишээг ярилццгаая. Хэрвээ хамаг чадлаараа хичээж нүглүүддээ өршөөлтийг хүлээн авахын тулд Бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгчийнхээ тусламжтайгаар намынчлалын үйл явцыг хэрэгжүүлж, донтолтноос ангижрахын тулд мэрэгжлийн зөвлөгөө тусламж хүсэх юм бол цагаатхлын эдгээгч хүч, Библи үүнийг тусламж хүч чадлын тэнгэрлэг хүч гэж тодорхойлдог. Порнографийн донтолтоо даван туулж, үүний сүйтгэгч хүчнээс чөлөөлөгдөхөд тань туслах болно. Цагаатхлын хүчээр дамжуулан гемнүглийн өршөөл, донтолтын ангижрал хоёулаа ирэх бөгөөд эдгээр нь үнэхээр гайхамшигтай билээ. Харанхуугаас цухтаж модтой адил үргэлж гэрэл рүү өсч тэнэ.
Both forgiveness of sin and recovery from addiction are possible, and both are wonderful. Please shun darkness, and like trees, always seek to grow toward the light. Lesson number two.
Ариун ойн цорхойг арчилж, халамжлах талаар олон санааг хэрэгжүүлж байсан ба нэгэн зэгт сэргэжүүлэлт хэмээх арга барилыг туршиж үзсэн юм. Through the years in caring for the sacred grove. At one time, энэ дараах маягаар ажилддаг байв. Ан хамгаалагчид хамгийн залуу эрүүл моднуудыг олж тогтоогоод хөвшин моднуудыг болон газар доорох бусад ургамал үндсүүдийг тайрж хайсан юм. Ингэснээр тэдгээр залуу моднууд өрсөлдөгчгүйгээр илүү их ус нөөцлж нарны гэрлийг өөртөө тусгаж хангалттай тижэл авч маш гайхамшигтайгаар чөлөөтэй өсч хөгжих байлаа.
After some years it became
дараа бүх зүйл эсрэгээр болж байгаа нь тодорхой болсон юм. Өрсөлдөгчгүйгээр модод тайвширчээ. Тэд гэрэл рүү өсч үндийн ургахын оронд ургалт нь удааширч шаардлагагүй доод мөчрүүдийг ихээр ургуулж бүдүүн болжээ. Биш бас бүдүрч байсан шүү. Харин энэ хооронд тайрагдсан хөвшин моддын үндэс нь олон салаа бут болон ургасан бөгөөд ус болон бусад хэрэгцээ тижээлийг нэгсээр л байсан юм. Тэдгээр бутшиг моднууд нь залуу модудтай үргэлжлүүлэн өрсөлдсөөр байсан хэдий ч аль алиндаа тусдаа арга замаар өрсөлдөхгүй байлаа. Эцэст нь тэд үсчүндийн ургахын тулд бибитэйгээ өрсөлдөж байгалийн айсаараа ургаж байсан модод шиг өндөр ургаж чадаагүй юм. Моромны номонд бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайлшгүй хэмээх түлхүүр судар гардхийг та нар мэднэ. Сөрөг зүйлсээр дүүрэн дэлхийн бидэнд сайн үгийн хооронд сонголтыг өгдөг бөгөөд ингэснээр сонгох хэрэгжих боломжтой болдог. Сүнслэг өсөлтөнд сөрөг тал зайлшгүй хэрэгтэй адил эцэг Лихайгийн хэлсэнчлэн ариун нандин нь улиран авчрагдахын тулд сөрөг тал хэрэгтэй. Сүнслэг өсөлтөнд сөрөг тал сорилт бэрхшээлийг шаарддаг хэмээх зарчмыг ойлгох нь мөн энэхүү зарчмыг залуу насандаа хүлээн зөвшөөрөх нь төвчээртэй, амьдралдаа аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун байх түлхүүр юм. Энэ нь мөн шаардлагатай хувийн өсөлт хөгжилтийг олж авахд тусалдаг. Хизээ нэгэн цагт бид бүгдээрээ сөрөг талд сорилт бэрхшээлтэй учрах болно. Эдгээрийн зарим нь зүгээр л унсан дэлхийд мөнх бус байдалд амьдарч байгаагийн хувьд ирэх болно. Энэ нь бүх хүн төрлөختөнд тохиолддог. Эдгээр сөрөг талд нь маш олон хэлбэрээр тохиолддог. Энэ нь байгалийн гамшиг байж болно. Энэ нь өвчин эмгэг байж болно. Хэдийгээр би вакцин хийлгэсэн ч гэсэн ханиад амархан хүрчээд байдаг юм шиг санагддаг. Энэ нь магадгүй уруу таталтын хэлбрээр ирж болно. Зарим хүмүүсийн хувьд энэ нь биелээгүй хүсэл байж болно. Би 195 см өндөр болохыг хүсдэг байсан ч 175 см өндөрт оноогдсон бөгөөд намайг үг хэлэх бүрт эндрийг доошлуулдаг. Мөн сөрөг талд нь магадгүй ганцаардал болон бие махбод оюун ухааны согог бэрхшээл байж болох бөгөөд энэ мэдчлэн сөрөг талын хүчин зүйлсийг тоочоод баршгүй. Хэрэв бид алсын хараатай байж эдгээр бүгдийг төвчих ихтгэлтэй байх юм бол мөн адил хувийн өсөлт хөгжилтийн олон айцлал ирэх болно. Би Йосеф Смитэд Либерти шоронд байхад нь их эзний хэлсэн үгсээс агуу тайлгарлыг олдог. Тэр үед Йосефийн ачаа дарамт бараг л төвчихгүй байлаа. Их эзэн эдгээр бүх зүйлд чамд туршлах суулгах болно. Мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг чи мэдэгтэн хүмүүс хэмээн хэлжээ. Заримдаа сөрөг тал болно. Зовлон бэрхшээл нь бидний хийсэн буруу сонголтын үр дүнд ирдэг. Эрүүл бус бием бахад гэмтэл бэртэл нь анхааралгүй хаан амьдралын хэм маягаас үүдэлтэй бол гуниг зовлон нь бурхны хуйлыг зөрчснөөр ирдэг бөгөөд амьдралынхаа цаг авьяас чадвараа хийдэмийн үрснэр хожим нь харамсал ирдэг. Энэ бүгд бидний сонголтын үр дагавар юм. Цагаатгалыг хийсэн өөрсдийн аврагчид бид хичнээн талархалтай байх ёстой билээ. Түүний цагаатгал эвдэрсэн бүх зүйлийг засах боломжийг бидэнд олгосон юм. Бид сөрөг талтай нүүр тулах үед ихэвчлэн яагаад би, яагаад одоо, яагаад ийм юм тохиолдов гэж асуултыг би анзаарсан. Харин үүний оронд ямар гэж асуувал илүү тустай байх болно. Нөхрүүд нь эмчилгээгүй өвчнөөр нас барснаас болж зовж байгаа хоёр ихчрүү би тайтгалын захидлыг илгээсэн юм. Тэдний даруйхан хариултыг би хүлээн авлаа. Хамтдаа өнгөрүүлсэн он жилүүдэд Бурхан тэднийг хичнээн их адилхныг, мөн энэ үйл явдлаар дамжуулан Бурхан тэдэнд ямар хичээл заахыг хүсч байгааг мэдхийг хүсч байгаагаа тэд захидалтаа дурдсан байлаа. Ариун ойнц орход парад ахын өвөрмөц модод гэж нэрлсэн хэсэг мод байдаг. Сөрөг тал нь бидний тусын тулд байдаг бөгөөд ихэвчлэн хамгийн хэцүү үеүүдээс олон зүйлийг сурдгийг тэдгээр модод баталсан юм. Тэдгээр нь цахилгаан, хүчтэй салхи, цас, мөсчилт болон хаан хүмүүсийн халдлага, бүр заримдаа хурш моднуудынхаа довтлохоотой тулгардаг бөгөөд тэд бүх сөрөг талуудын эсрэг үйлдэл хийж, дассан зохицож, заримдаа давж гарах шаардлагатай болдог. Эдгээр байгалийн гамшигуудын нөлөөнөөс болж заримдаа хамгийн бат бүх болон сонин үзмжтэй моднууд бий болдог. Хэдийгээр тэд өвдөг шургаагүйч гэсэн үүнийг бат бөх төлөв байдлаараа нөхдөг. Би өөрийн амьдралын туршлагаас сөрөг тал, саад бэрхшээл, сорилт нь зам байдал, өсөлт хөгжлөлтийг авширдаг гэдгийг гэрчилж байна. Амьдралынхаа хамгийн хэсүү хүндхэн үеүүдээс харахад залуу өсвөр насны сэтгэл хангалуун бус мэдрэмж, бүрэг ичимхий байдал, германд залуу номлогч болон очоод, герман хэлийг сурч хуулийн сургууль төгсөж, шүүхийн шалгалт өгч, сайн нөхөр, сайн эцэг байж, сүнслэг болон материаллык хэрэгцээ аль альнаар нь 8 хүүхдээ хангах гэж хичээж байсан үе болон эцэг их бусад хайртай хүмүүсээ алдан, ерөнхий эрх мэдлийн хувьд олон нийтэд ажиллах, өнөөдөр та нарт хандан ярих бэлтгэл зэрэг энэ бүгд хэдийгээр хэцүү яримхтай байсан ч надад туршлага суулгаж, миний сайн сайхны төлөө ажилласан юм.
Though challenging and hard.
Бидний өвдөлт бидэнд хэрэгтэй гэж залуу хүмүүс та нарыг ятгах амар биш ч гэсэн энэ нь үнэхээр та нарт хэрэгтэй. Бид өөрт байгаа бүхнээ хариу болгон өгөхгүйгээр эцэгт байгаа бүхнийг хүлээн авч чадахгүй. Бидний Тэнгэрлэг эцэг даруй зохистой охид хөвгүүдийг хүсдэг бөгөөд Яхайгийн заасанчлан ариун нандин зүйлэн зөвхөн зовлон бэрхшээл сорилтын дараа ирдэг. Моддын адил хүмүүст амьдарч үсч хөвчхийн тулд сөрөг тал хэрэгтэй. Гуравдугаар хичээл. Модод эзгүй талд биш, харин ой модонд хамгийн сайн урагдаг. Та нар эзгүй талд ганцаараа ургасан мод ховор тохиолдлыг мэдэх байх. Тэд эхлээд бяцхан ойн төгөл болдог ба удалгүй ой мод болдог. Ариун ойн цорхойн зүгээр л хэсэг бүлэг моддын цуглуулга биш юм. Энэ бол төвөгтэй нарийн экологийн систем бөгөөд маш олон төрлийн ургамал болон амтны аймгаар дүүрэн байдаг. Тэнд байдаг бүхэл төрлийн цэцгэс, бот, модод, мөг, хөвд, агаарын жигүүртнүүд, мэрэгч амтад, туулаа, буг, бүгд хоорондоо холбоотой нь тодорхой харагддаг. Эдгээр бүтээлүүд нь бие биетэйгээ харьцаж, хоол хүнс, хорогдох газрын хувьд бие биендээ найдаж, өргөжлүүлэн амьдарч, үсч үржих боломжтой байдаг. Бурхны бидэнд зориулсан төлөвлөгөө нь үүнтэй адил харилцаа холбоог шаарддаг. Бид ганцаараа биш, харин хамтдаа өөрсдийн авралын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Сүм орд харшиг барьдаггүй, харин цуглааны байрнуудыг барьдаг. Зарим шашны адил бид хаан цуглахаа сонгодгүй бөгөөд биднээс тодорхой тойрог эсвэл салбарт хамрагдахыг хүсдэг. Энэ ухаалаг бодлого нь бие биентэйгээ найзлж нөхөрлөн ямар нэгэн хэцүү зүйл тохиолдоход зүхтэж нуугдах биш, харин зам байдлынхын төлөө бишоп эсвэл салбарын ерөнхийлөгчийнхөө өмнө хариуцлага хүлээхийг шаарддаг. Бидэнд хөшөө хайрлахыг зайлдгэлсэн энэ нь гэр бүлийг минь багтааж байгаа. Хажуудаа байгаа хүмүүсээ чин сэтгэлээсээ хайрлаж сурах нь бүхэл дэлхийн хүмүүсийг сэтгэлээрээ хайрлахаас илүү хэцүү байдаг. Сэргээлтийн эхлэлээс гигантнүүдэд Сионд ирж хамтдаа цуглахыг зарлагдсан бүгөөд ингэснээр бид эв нэгдэлтэй амьдарч нэг нэгнийхээ ачааг үрэлцэж гашуудах тэдний хамт гашуудахад тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад бэлэн байх. Баптизмын гэрээгээ хүндэтгэн нэг нэгнээ эрэгтгч дэмжихэд суралцах болно. Бурхны хүүхдүүдийн хувьд бид ганц модны адил ганцаараа дэгжиж чадахгүй. Эрүүл моднуудад экологийн систем хэрэгтэй бөгөөд эрүүл хүмүүст нэг нэгэндээ хэрэгтэй. Бид бүгд харилцаа холбоо, үнж найз нөхөд нөхөрлөлийг хүсч байгаа нь талархууштай юм. Бурхны мөнхийн гэр бүлийн гишүүдийн хувьд бид бүгд ойр дотно мөнхийн харилцаа холбооноос ирдэг хамгаалалт болон аз жаргалыг хүсдэг. Иймэрхүү харилцаа холбоог үүсгэхэд цаг хугацаа, хичээл зүтгэл, инрэл, хайр хэрэгтэйг та суралцах болно. Мормон инрэл өөрийнхийгөө илэрхийлдэггүй. Өөрийнхөө төлөвлөгөөг, өөрийнхөө хэрэгцээг, ялангуяа хүслийг илэрхийлдэггүй хэмээн дүрсэлжээ. Хэдийгээр интернет, компьютерийн сүлжээ нь харилцаа холбоо нөхөрлөлийг бий болгох хэрэгсэл мөн ч үнж мөнхийн харилцаа холбоог үүсгэж чадах шударга нээлттэй нүүр нүрээрээ харсан харилцаа холбоог үүсгэж чадахгүй. BBT-гээ эвдээ нийцтэй байж сурах хамгийн анхны хамгийн шилдэг газар бол гэр орон юм. Гэр орон нь бусадтай мөнхийн харилцаа холбоог үүсгэхэд шаардлагатай үйлчлэл, амин хуваа үйл хийжсэн үйлдэл, үршүүл, төвчээрийг суралцах газар юм. Гэр бүлийнхэн гишүүдийг хайрлаж тэдэнтэй эв найрамдалтай амьдрахад ариун сүмийн зохистой байдал нь нэн чухал юм. Сүмийн сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн зохион байгуулалт нь бидэнд үсч хөгжиж, бие биетэйгээ харилцаж нөхөрлөх боломж орчинг олгодог нь үнэхээр гайхамшигтай. Бид баг залуу наснаасаа хүртэл нас хүртлэе бусадтай харилцах, харилцаа холбоо нөхөрлөлтийг бий болгодог орчинд буюу салбар эсвэл тойрогт харьяалагддаг юм. Сүмийн дуудлагат ажил, цуглаан, ангиуд, чуулгууд, зөвлөлүүд, үйл ажиллагаанууд болон өөр бусад хамтын ажиллагааны үеэр бид тэнгэр дорших харилцаанд бэлтгэхэд тусалдаг зан авир авиас чадварыг хөгжүүлдэг. Энэхүү илүү дээд харилцааны талаар их эзэн Йосеф Смитер дамжуулан ийм хэлсэн юм. Энд бидний дунд байгаа тэрхүү харилцаа тэнд бидний дунд байх болно. Гагцхүү энэ нь идүүгээ бидний эдэлдэггүй тийм алдар суу болох мөнхийн алдар суугаар хоёр дахин ихсэх болно. Хэрвээ бид тэнгэрдэг харилцааг мөн ирэх дэлхийд байх үүний алдар сууг эдлэхийг хүсч байвал энэ нь дэлхий дээр байхдаа сүнслэг болон харилцаагаараа аль аль талаараа өсч хөгжих хэрэгтэй. Яг л модтой адилхан хүмүүс зилүүд газар биш, олон түмэн дундаа хамгийн сайн өсч хөгждөг. Дөрөвдүгээр буюу эцсийн хичээл. Залуу мод хөгшин модноос шимт хичээл авдаг. Ариун ойнц орхойг арчилж халамжлах талаар хариуцлага хүлээсэн хүмүүс ойнц орхой сайхан харагдах ёстой гэж шийджээ. Залуус болон номлогч нарт зориулсан үйлчлэлийн төсөл нь унсан мод, мөчр, өгсөн авч хожуул модтыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулав. Энэ төслийн дараахан удалгүй ой модтын амьдрах чадвар буурч эхэлсэн юм. Модны ургац удааширч эхэлсэн бөгөөд цөөхөн хэдхэн шинэ мод соёолж, зарим төрлийн зэрлэг ургамал устж, ан амтан болон жигүүртэн шувууд цөөрсөн юм. Хэдэн жилийн өмнө Парадах ойн цорхойг хариуцж халамжилж эхлэх үедээ ойн цорхой байглаас ялсан төрхөөрө үлдэх ёстой гэж шийджээ. Унсан мод мөчрүүд нь хөш шороог тэтгэж, навчис газартаа хөглөрөн үлдсэн юм. Зочдоос тэмдэглэсэн замаар явахыг хүссэн бөгөөд ингэснээр төгөл сүйтгэхгүй байх болсон юм. Хэдхэн жилийн дотор ойн цорхой гайхамшигтайгаар нөхөн түлжиж эхэлсэн юм. Өнөөдөр энэ нь гой сайхан цэцгэс ан амьтдаар дүүрэн унган төрхөөрөө оршиж байна. Ой модны талаар сурсан энэхүү хичээл нь надад үргэлж сайхан санагддаг. Одоогоос 7 жилийн өмнө надад сүмийн түүхч бүртгэл хөтлөгчөөр үйлчлэх сайхан боломж олдсон юм. Энэ нь сүм зохион байгуулагдсан өдөр их эзэн Йосеф Смитэд зардалсанаар бий болсон албан тушаал юм. болгоох тун та нарын дунд цэдэг хөдлөгдөх болно. Тэр өдрөөс эхлэн Оливер Каудриг сүмийн анхны төгч бүртгэл хөтлөгчөөр дуудсан бөгөөд одоо хүртэл сүмийн гайхамшигт бүртгэл хөтлөгчсөөр иржээ.
John Whitmer.
Оливер Каудрийн оронд John Whitmer үйлчлэгээр болж сүмийн сайн сайхны тулд Мусионы нутаг дээр үсч үндих ирээдүйн үеийнхний тулд байх бүх чухал зүйлүүдийн түүхийг бичих зарилгыг их эзнээс хүлээн авсан юм. Есүс Христийн сүмд яагаад бүртгэл хөтлөлт, цуглуулах ажил, хадгалалт болон түүхийг хуваалцах чухал юм бол? Энэ нь үсч үндих ирээдүйн үеийнхэн та нарт өнгөрсөн үеийнхнийг санаж тэднээс хүч чадлыг олж авахд хэрхэн тусалдаг юм бол? Чухамдаа хөвгчүүл бид залуучуудаа юугаар тусалж чадах вэ? Өнөөдрөө бүрэн аз жаргалтай амьдрах нь боломжгүй бөгөөд өнгөрсөн үеигээр ирээдүй их зүйлийг төлөвлөж чадахгүй гэж би хариулмаар байна. Үүнийг би хэдэн сарын өмнө хамгийн ховор сорилттой тулгарсан гэр бүлийн хостоо уулзах үедээ олж мэдсэн юм. Би тэднээс зөвшөөрөл авсан учраас та нартай хуваалцах гэж байна. Гэрлэж хідэн хүүхэд төрүүлснээхэн дараа эхнэр нь маш хүнд осолд оржээ. Тэр хідэн 7 хоногийн турш эмнэлэгт ухаангүй байжээ. Тэр ухаан орсныхан дараа бүх зүйлээ мартсан байсан бөгөөд үүнээсээ болж ихэд шаналсан гин. Түүнд ямар ч дурсамж үлдээгүй байлаа. Өнгөрсөн дурсамжгүйгээр тэр юу ч санахгүй байлаа. Тэр нөхөр хүүхдүүдээ бүр эцэг гэхээс танихгүй байв. Нөхөр нь надад энэ түүхийг ярьж байхдаа ослын тарах хідэн сард эхнэр нь ганцаараа байхдаа төөрөхгүй гэдэг санаа зовж байснаа хэлсэн юм. Мөн эхнэр нь түүнийг дахин хайрлахгүй байх вэ гэдгээс айж байснаа ч хэлсэн юм. Тэд болзож байх үед нөхөр нь туранхай булчинлаг өтгөн үстэй залуу байжээ. Харин одоо тэр илүү мираллаг болж үс нь баг зэрэг шингэрсэн байна. Аз уулж тэр өнгөрсөн үеийн зарим тэмдэглэл бүртгэлийг хадгалсан байлаа. Нөхөн номлолд байхдаа болон номлолынхаа дараа эхнэрээсээ хүлээж авсан захидлуудаа хадгалжээ. Тэд бие биендээ хайртай байсныг тэдгээр захиа нотолж байлаа. Мөн тэр тус болох бусад зүйлсийг бүртгэлийг багтаасан тэмдэглэлийг хадгалсан байлаа. Он жил өнгөрөх тусам аажим аажмаар эхнэр нь хайртай хүнийхээ хуваалцсан түүхүүдийн тусламжтайгаар өнгөрсөн үеийнхээ ихэнх турсамжийг сэргэжээ. Энэхүү үн цэнтэй гайхамшигт түүх нь өнгөрснөөс одоо хүртэл одоогоос ирээдүйн хоорондох чухал харилцаа холбоог харуулж байна. Энэ нь бидэнд их эзэн Ясаг Смитэд илчилсэн үнэн бол байгаа юмсын байсан зүйлүүдийн мөн ирэх зүйлүүдийн тухай мэдлэг юм. Химэх үнний тодорхойлолтод илүү ихээр талархахад тусалдаг. Хадгалж үлдсэн бүртгэл тэмдэглэлийн ачаар олж авсан өнгөрсний тухай мэдлэг судрууд болон амьд бошиглогчдын бошиглолын сургаалын ачаар олж авсан ирээдүйн тухай мэдлэг нь бидэнд энэ цаг хугацаанд сонгох хэрэгээ ухаалаг ашиглахад тусалдаг. Үүн дээр энэ олон талын мэдлэг нь бүх зүйлүүд мэлминхэн өмнө байдаг түүний чадварт түүний хийснээр бидний илүү ойртуулдаг учраас бидэнд ирээдүйг илүү бурханлаар харахад тусалдаг. Олон үндэснээс ирсэн сүмийн гишүүдийн хойд бид бүгд сүмийн ихэнх үеийн түүхийг бусадтай хуваалцдаг. Сүмийнхээ түүхийг ялангуяа үүнийг хэрхэн үүссэн тухай түүхүүдийг судлах нь бид бүгдэд чухал билээ. Ясеф Смитийн анхны үзэгдэл, Мормны номын ирэлт, Яхон Баптист, Петр, Яков, Яхон, Елия, Елес нарын тэнгэрлэг айлчлалын тухай түүхүүд нь сайн мэдээний сэргээлтийн тулгуур үнэнүүдийг багтаадаг. Харамсалтай нь мэдээлэлээр болж буй энэ технологийн эрин үед зарим хожмын үеийн гигантнуудын итгэл нь сулрч он удаан жил итгэсэн зүйлдээ эргэлзэж эхэлж байгаа бөгөөд сүмийн түүхэнд харамсалтай үйл явдлууд сүмийн тухай түүхийг хүмүүсийн тухай түүхийг үлдээж байна. Тэдгээр эргэлзээтэй хүмүүсийг би хайрладаг бөгөөд ойлгодог. Хэрвдэд сайн мэдээний зарчмуудаар амьдарч сүмийн түүхийг үргэлжлүүлэн залбиралтаагаар судалж дутуу дүлмэг хагас тутун мэдлэгээс илүүтэйгээр бүрэн дүүрэн мэдлэгийг олж авах юм бол ариун сүнс тэдний оюун бодолд амар амгаланг ярьж сүмийн түүхэндх чухал үйл явдлуудын талаарх итгэлийг нь нотлох болно гэдгийг би амлаж байна. Энэ замаар тэд сэргээгдсэн сүмийн түүхийн талаар итгэлтэй баттай болж, альва номлолтын салхинд туугдлгүй үлдэнэ. Би та нарын адилаар амьдралынхаа туршид Йосеф Смитийн анхны үзэгдэл болон сүмийн түүхэндх чухал үйл явдлуудын талаарх амар амгалангийн мэдрэмжэнд тулгуурласан гэдгийг та нарт хэлмээр байна. Мөн та нарын урам хизээч хугарахгүй гэдгийг би мэднэ. Сүмийн түүхийн хамгийн энгийн хэлбэр бол хүмүүс болон тэдний амьдралын тухай бичигдэл бөгөөд тэдний амьдралаас бидний итгэдэг тууштай зогсдог зүйлсийг хүчирхэгжүүлэх хичээл түүхүүд ирдэг бөгөөд энэ нь зовлон бэрхшээлтэй үедээ юу хийхийг заадаг. Бидний түүхийг зохиодог тэдгээр бүх үйл явдлууд нь Йосеф Смитийн анхны үзэгдэл эсвэл Вильфорд Вудрофийн англи дахь номлолтын ажил шиг сүртэй баатарлаг байх албагүй. Үнэндээ зарим гайхамшигтай түүхүүд нь эгэл жирийн бидэнтэй адил хошмын үеийн гигантний амьдралаас үүдэлтэй байдаг. Тэдгээр нь ялангуяа өвөг дээдсийн мэн түүхүүдийг багтаасан үед үнэхээр тустай үнцэнтэй байдаг. Жишээлбэл 1920 онд Жэнсен өвөө эмээ хоёр маань өдөр бүр олон цаг ажилласны дараа зээлээр авсан фермийнхээ өрөнд мөнгө төлөх ёстой болдог байлаа. Тэр үед тэд Айдахо мужид амьдарч байсан юм. Тэд өөрсдийнх нь төрсөн нутаг Ютад байгаа хүүхдүүд рүүгээ буцахыг хүссэн ч $350 өрөө төлөхөөс нааш Айдахог орхиж явах боломжгүй байлаа. Энэ нь өнөөдрийн хувьд бага мөнгө мэт сонсогдож байгаа боловч тэр үед үнэхээр чухал мөнгө байлаа. Өвөө мэн нэгэн баянаас мөнгө зээлэх гэж оролцсон ч бүтэлгүйтсэн юм. Тэд ядуу байсан учраас банкнаас мөнгө зээлэх боломжгүй байлаа. Өвөө эмээ хоёр мань өдөр бүр тусламж ирэн залбирдаг байсан юм. Нэгэн нэм гариг санвартны цуглаан дээр зүс таних нэгэн ах өвөө дээр хурч ирээд түүнд тохиолдсон хүнд байдлын талаар сонссноо хэлж өвөөд $350 нөхцөлтэйгээр зээлүүлж болно гэдгээ хэлжээ. Нөхцөл нь өвөө Ютад очисны дараа аль болох хурдан мөнгийг буцааж өгөх байсан юм. Тэд гар гараа барилдсан зөвшөлдсөлд хүрсэн бөгөөд өвөө маань амлалтандаа хүрсэн билээ. Жэнсен эмээгийн маань хөтлсөн энэ энгийн түүх манай гэр бүлийн үнэт эрдэн юм. Энэ нь шаргуу хөдөлмөр, зовлон бэрхшээлийг туулж гарах гэр бүлийн ив нэгдлийг, ялангуяа итгэлтэй өвөө эмээгийн маань амьдрал дахь бурхны мутыг харуулдаг учраас надад маш их урам зориг өгдөг. Би тэдний болон бусад өнгөрсөн үеийнхний агуу мөн энгийн үлгэр жишээнээс агуу хүч чадал урам зоригийг олдог. Та нар магадгүй үүнтэй адил түүхийг эргэн тойрноосоо болон гэр бүлээсээ харсан байж болно. Тэдгээр түүхүүдийг цуглуулж хадгалаад хуваалцахыг уриалж байна. Тэдгээрийг нэг үеэс нөгөө үед дамжуулахдаа анхааралтай хандаарай. Би бяцхан хүүхэн байсан үеийнхэн тухай түүхүүдийг тэдэнтэй хуваалцахад хүүхдүүд маань, ялангуяа ач зээ нар маань үргэлж дуртай байдаг. Би хүмүүс өөрийнхөө түүхээс илүү агуу байх нь үгүй гэсэн үгийг сонссон бөгөөд энэ нь гэр бүлийн хувьд ч гэсэн айдл гэрэгт итгэлтэй байна. Хэрв үнэн бодит бол сайн үйл явдлууд нь сайн түүхийг үүсгэдэг. Залуу модод хөгшин модноос шимт хичээл хүч авдгийн адил хүмүүс өвөг дээдсийнхэн бүтээсэн түүхээс хүч чадлыг олдог гэдгийг санаарай. Ярианыхаа төгсгөлд би та нарыг надтай хамт ариун ойнц орхоогоор аялж гэрч моддын дэргэд зогсохыг хүсэж байна. Эдгээр модд нь Йосеф Смитийн анхны үсэгдлийн цаг үед байсан 192 жилийн турш ургасан мод бөгөөд тэдгээрийн 3 нь одоо хүртэл амьд байгаа бөгөөд өгсөн 3 нь Парадахын чадвар хичээл зүтгэлээр амьд үлдсэн 3-ыгаа гэрчилж байна. Хадмирогийн ойролцоох номлод үйлчилж байхдаа би заримдаа ариун ойн цорхой руу очиж дуртай гэрч модныхоо дэргэд бясалган суудаг байлаа. Хэрвээ тэдгээр 3 мод ярьж чаддагсан бол 1820 оны хавар юу үздэг гэрчлэх байсан гэж би төсөөлдөг. Гэсэн ч тэдгээр модод надад гэрчлэх шаардлагагүй. Би аль хэдийн мэдсэн юм. Залуу наснд мань ихэлсэн сүнслэг туршлага мэдрэмжүүд нь одоо хүртэл байсаар байна. Би Бурхан эцэг амьдрдаг гэдгийг өөрөө олж мэдсэн юм. Түүнийхүү Есүс Христ бол аврагч бүгөөд бүх хүн төрлөختний гитлэгч гэдгийг би бас мэднэ. Тэрхүү хоёр алдар сууд хүмүүс 1820 оны хавар ариун ойнц ороход Йосеф Смитэд үзэгдсэнийг би мэднэ. Тэд Йосеф Смитийг сайн мэдээний эцсийн эрин үед сэргээлтийн бошиглогч байхаар өргөсөн билээ. Тэдний тэнгэрлэг удирдлагаар Йосеф Мормны номыг орчуулж сануварын тэлхүүрүүд болон эрх мэдлийг хүлээн авч энэ хожмын үед Христийн сүмийг дахин зохион байгуулсан юм. Бид энэ цаг үед амьдарч Христийн сүмийн гишүүн байхаар ажиллагдсан билээ. Миний гэрчилсэн тэдгэр гайхамшигтай үнэнүүд ариун ойнц ороход эхлэлээ тавьсан юм. Та нар өнөөрэй надтай хамт ариун ойнц ороход байсны хойд үргэлж энэ ариун газарт зүрх сэтгэлээрээ оюун ухаанаараа оршиж тэнд Бурхны илчилсэн үнэнүүдийн дагуу амьдраарай.
Remember too.
Ариун ойнц орохын заасан амьдралын хичээлийг санаж яваарай. Харанхуй хүч залуу Йосеф Смитийн адилаар таныг устгахаар ирэлхийлэх үед та ариун ойнц орохой зогсож нарнаас илүү хурц гэрэлтэй гэрлэн багныг санаарай.
When opposition and adversity
зовлон бэрхшээл замд тань саад болон зогсож найдвар сулрах үед ариун ойнц орохой зогсож эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах болон мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг санаарай. Ганцаардаж битгэрсэн үедээ хүндлэг ёсны сайхан харилцааг бий болгохыг хүсэхдээ та нарын ачааг хөнгөлж тайтгаруулахаар гэрээ хийсэн хошмийн үеийн гигантнүүдтэй хамт ойн төгөлд зогс. Ямар нэгэн туршлага, хүн эсвэл эргэлзээтэй үнэнүүдийн итгэлийг чинь сорьж, Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн талаар эргэлзээ төрүүлж байгаа бол ойн төгөлд зогсож, та нараас өмнө итгэлтэй тууштайгаар зогссон, итгэлтэй хожмын үеийн гигантэн өвөг дээдсээс урам зориг хүч чадлыг олж ав.
This is my prayer for you.
Энэ бол миний залуу найз нарын төлөөх залбирал минь билээ. Би үүнийг хайраар мөн Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Тэнгэрлэг эцэг минь, бид өнөөдөр мөргөн ухаан болон урам зоригийн үгсийг сонсох боломжтой байсандаа талархаж байна. Бидний өнөөдрийн сурсан зүйлсээ амьдралдаа хэрэгжүүлж, ариун газруудад цогсох ёстойгоо үргэлж санахаар минь ажиллаач. Бид сайн мэдээний сэргээлтэн болон бушгилэгч Йосеф Смит түүний золиосөл чин сэтгэлийн үлгэр жишээн талархаж байна. Та сүмэн үдирдэгчдийг хэрэгтэй зүйлсээр нь ажиллаж, харж хамгаалаач хэмээн бид гуйн залбирч байна. Мөн бид өөрсдийн аврагчийг үргэлж санаж, сайн мэдээний үлгэр жишээ байж, сайн мэдээг найз нөхөд хөшүүдтэй хуваалцахад мань туслаач. Бид санд маш их хайртай, бид энэ бүгдийг Иесүсийн нэрээр хэллээ. Аминь.